Pentru mine seara aceasta este o seară cu o încărcătură spirituală deosebită datorită importanței mesajului pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi l-a dat și trebuie să-l port către dumneavoastră în seara aceasta. Și este mai ales dificil pentru că succesul acestui mesaj nu depinde de elocința mea, nu depinde de felul cum o să știu să mă adresez dumneavoastră, ci depinde de fiecare dintre dumneavoastră și de răspunsul pe care îl veți da la provocarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care o face fiecăruia dintre dumneavoastră în seara aceasta. Așa cum am anunțat cu mai mult timp în urmă, vom avea, începând cu duminica aceasta după masa, trei mesaje speciale legate de lucrarea cu grupele mici de creștere spirituală, și anume why, what and how, de ce grupe mici, ce înseamnă grupele mici și cum funcționează sau cum beneficiem în urma lucrării grupelor mici. Vom începe în seara aceasta încercând să punem sub microscop grupele mici și să învățăm de ce grupe mici. Deja ați primit câteva răspunsuri prin videoclipul pe care l-ați urmărit. Am încercat să găsesc o ilustrație care să ne ajute să înțelegem mai bine ce se întâmplă în bisericile noastre și ceea ce așteaptă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Este o ilustrație pe care am folosit-o, dar n-am găsit niciuna alta mai potrivită decât aceasta și probabil că vă mai aduceți aminte de acea poveste cu țara pescarilor. Spune despre o zonă undeva în lume unde exista apă dulce și apă sărată. Era o deltă undeva unde apele unui râu se desprindeau în mai multe brațe, s-a creat o deltă și apele acestea se vărsau în apele mării, în așa fel încât era o confluență de apă dulce cu vegetație, cu pești de apă dulce și apă sărată cu vegetație și pești care trăiesc în apa sărată. În așa fel încât în zona aceasta era o floră și o faună extraordinară, rar sau pe pământ unde se mai putea întâlni o astfel de viață marină. Datorită acestui fapt, studenți de la diferite institute care studiau despre viața marină au început să vină și să studieze la fața locului despre vegetația și despre peștii care trăiesc în apă dulce și în apă sărată. În așa fel încât venind de mai multe ori au început să se facă anumite locuri unde acest student să poată să stea. S-au deschis restaurante pentru că trebuiau să mănânce undeva și pentru că veneau din ce în ce mai mulți, au început să se facă hoteluri în zona respectivă. Și pentru că veneau tot mai des, au spus, de ce să venim tot timpul, mai bine să construim niște universități, niște college-uri aici, ca să putem să studiem la fața locului și să fim tot timpul prezenți, să observăm cum viața aceasta este în plină mișcare și cum funcționează funcție de flux, de reflux, de curenții marini și așa mai departe. În așa fel încât s-a născut un adevărat oraș în zona aceea, în delta aceea. Și fiindcă s-a născut un adevărat oraș, au început să apară ziare și au început să apară posturi de televiziune. Și toată lumea vorbea despre viața marină și despre abundența de pește și de vegetație care există în zona aceea. Studenții învățau la școală despre peștii din apa dulce și din apa sărată. Ziarele scriau, posturi de televiziune, interviuri cu profesorii cei mai renumiți. Ce era interesant era că nimeni nu pescuia. Într-o zi, un tânăr mai curajos a luat un băț, a luat un fir de ață, a pus un ac, l-a îndoit, a luat o râmă, s-a dus la râu și a aruncat și a prins un pește. Toate posturile de televiziune, toate ziarele, a doua zi, pe prima pagină, un tânăr a prins un pește. Și fiindcă datorită reputației extraordinare pe care acest tânăr a dobândit-o, i s-a oferit o catedră la una dintre cele mai mari universități din loc, în așa fel încât nici tânărul acela nu mai pescuia. Cred că am înțeles cu toții morala acestei, morala tristă a acestei povestioare pe care v-am spus-o. Tragedia bisericilor noastre este că cei mai mulți dintre noi așteptăm în fiecare zi să primim peștele pe masă, în timp ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne dea undița și să ne învețe să pescuim noi. Dimineața am învățat ce înseamnă să fii ucenic, ce înseamnă să fii pescar, și asta înseamnă renunțare, înseamnă dedicare, înseamnă să fii hotărât, să fii credincios lucrării care ți s-a încredințat. În dupămasa aceasta, răspunzând la întrebarea de ce grupe mici, aș vrea să vedem cum poți să deveni dintr-unul care este consumator, unul care produce, dintr-unul care primește peștele, unul care este în stare să pescuiască și să dea și la alții. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre Sherlock Holmes, acel detectiv particular care a devenit celebru datorită soluționării unor cazuri extrem de dificile, unor crime și anumitor cazuri în care nimeni nu găsea pe cel vinovat. Și secretul acestui detectiv particular era observația, spunea el unui prieten de-a lui, tu vezi, dar nu observi. Este o mare diferență între a vedea ceea ce vedem cu toții și a observa. Întrebarea este, de ce grupe mici de creștere spirituală? Dacă ne uităm în general așa, probabil că imaginea multora este, probabil că acestea sunt doar niște simple întâlniri ale credincioșilor undeva prin case, peste săptămână. Este doar atât sau este ceva mai mult? Aș vrea să ne întrebăm după masa aceasta, de ce se întâlnesc? De ce există? E ceva mai mult decât ceea ce se vede? Aș vrea să le punem sub microscop și să facem câteva observații legate de lucrarea aceasta și vrem să vedem dacă într-adevăr ele își găsesc suportul în cuvântul lui Dumnezeu sau sunt o invenție a societății sau a bisericii contemporane. Vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 17, se vorbește despre credincioșii din Berea, care, spune cuvântul, spune Luca, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Pentru că spune că au primit cuvântul cu toată râvna și ce făceau? Cercetau scripturile. Cu alte cuvinte, nu se mulțumeau să vadă, vroiau să observe, să pună sub microscop cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea era așa. Aș vrea să nu mă credeți în seara aceasta pe mine. Aș vrea să punem sub microscopul cuvântului tot ceea ce vom împărtăși în seara aceasta și să vedem dacă într-adevăr ceea ce se spune în seara aceasta este în acord cu cuvântul, cu scripturile. De ce grupe mici? Și răspunsul este foarte simplu. În primul rând pentru că sunt biblice. În al doilea rând pentru că sunt practice. Și al treilea rând, pentru că grupele mici lucrează. Vreau să fac clar de la început că misiunea noastră ca biserică New Life este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. Iar atelierele în care se fac ucenicii, în care marele maestru lucrează și face ucenici, sunt grupele mici. Aceasta credem că este chemarea pe care Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, ne-a lăsat-o și nu vrem să o pierdem din vedere niciun moment. Spunea Pavel în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 6, astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Vedeți, toți ucenicii sunt creștini, dar nu toți creștinii sunt ucenici. De aceea, aici, nu știu cum este în altă parte, dar la New Life, vrem să avem nu mulți ucenici, ci ucenici care să fie oameni de încredere. Nu vrem să avem grupe mici numai, ci vrem să avem o biserică care să fie formată din grupe mici puse una lângă alta. Nu vrem să avem numai predici rostite, ci vrem să avem predici trăite. Și metoda ne-a dat-o Domnul Iisus când a chemat la El niște oameni obișnuiți, oameni de rând, oameni care nu erau cărturari, cum spune cuvântul, nu aveau o pregătire specială, oameni simpli, și prin ei Domnul Iisus Hristos a schimbat lumea, a întors lumea cu susul în jos. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a lansat această viziune, a învățat și a practicat. Pentru că Domnul Iisus știa că maturizarea nu se întâmplă peste noapte, că nimeni nu crește spiritual doar venind la biserică și ascultând predici, că ucenicii se fac, nu se nasc, cu trudă, cu sacrificiu, în timp, cu jertfă, cu răbdare, cu pasiune. De aceea Pavel cheamă pe tânărul Timotei, atunci când era deja în vârstă, când își încheiase deja lucrarea și se pregătea să meargă la Roma, pentru lucrarea pe care o avea de făcut, îl cheamă pe tânărul Timotei. Și ajungem acum la textul de bază pe care am să-l folosesc pentru mesajul din seara aceasta. Și Pavel îi transmite lui Timotei un mesaj care rămâne peste veacuri și care a ajuns și până la noi. Tu, dar copilul meu, îi se adresează Pavel lui Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, spune Pavel, în fața multor martori, încredințează la un grup mic, la oameni de încredere, care la rândul lor să formeze un alt grup și să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Acesta este îndemnul pe care Pavel îl face tânărului Timotei. De ce grupe mici? De ce există? De ce le vrem? De ce insistăm? Am spus, în primul rând, pentru că sunt biblice. Cunoaștem cu toții și s-a citit și s-a recitit textul din Matei, capitolul 28, care reprezintă testamentul Domnului Iisus Hristos, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos înainte de înălțare, și îmi place să citesc un verset care se pomenește mai rar, și anume și versetul 18. Iisus s-a apropiat, Domnul Iisus Hristos avea un grup mic. Și grupul acesta era format din 12. Și ultimele cuvinte, cele mai importante cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le adresează ucenicilor, sunt în aceste versete și spune că Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i, și asta sună pentru noi, să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Sunt biblice pentru că grupele mici urmează învățătura și viziunea Domnului Iisus Hristos de a face ucenici. Așa cum spuneam, grupele mici nu sunt altceva decât atelierele în care marele maestru, olarul, este cel care ne modelează și ne formează în modul în care ne vrea El și așa după cum așteaptă El să fim. În Evanghelia după Matei am găsit și am aici o listă cu cel puțin 30 de locuri unde îl găsim pe Domnul Iisus Hristos împreună cu grupul său mic de ucenici, împreună cu cei care îl urmau de 3 ani și jumătate, uneori mâncând, alteori la templu, pe mare, la câmp, și Domnul Iisus Hristos face din fiecare din aceste ocazii, face atelierul de lucru pentru ucenicii săi. Masa, bucătăria unde serveau, devine un atelier unde Domnul Iisus Hristos formează, petrece timp cu ucenicii lui și formează ceva în caracterul lor. Locul închinării, templul, devine atelierul în care Domnul Iisus Hristos lucrează în ucenicii săi. Pe câmp sau la mare, în mijlocul naturii, la pescuit sau în altă parte, Domnul Iisus Hristos face din lanul de grâu, din corabia aceea, atelierul unde lucrează în viața ucenicilor săi. nu numai vorbindu-le despre lucrurile privitoare la împărăție, dar și demonstrând practic cum să lucreze, cum să se roage, cum să evangelizeze, cum să ierte, cum să slujească, cum să se smerească, pentru ca în final să le spună: duceți-vă și faceți ucenici, duceți-vă și faceți și voi ce m-ați văzut pe mine, pe marele maestru, făcând. Duceți-vă și faceți și voi la fel. Faceți ce m-ați văzut pe mine făcând, urmând modelul pe care eu vi l-am dat. Apoi, grupele mici sunt biblice nu numai pentru faptul că urmăresc viziunea și învățătura Domnului Iisus Hristos, dar sunt biblice și pentru faptul că le găsim în practica urmașilor Domnului Iisus Hristos, a apostolilor și a bisericii primare. N-aș vrea să intru în toate textele, dar aș vrea doar două, trei texte care să justifice afirmația pe care am făcut-o anterior. Și dacă deschideți în Fapte, capitolul 1, versetul 13, găsim un text peste care am trecut de mai multe ori cu ușurință, dar aș vrea să-l punem sub microscop și aș vrea fiecare din aceste texte să le punem sub microscop. Spune aici, versetul 12 începând: atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum de ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. N-am văzut expresia asta, n-am sesizat-o până acum. Unde, ce înseamnă de obicei? Înseamnă că în mod repetat se întâlneau acolo. Și cine erau cei care se întâlneau? Uitați cât de explicit este cuvântul dacă încercăm să observăm detaliile. Unde stăteau de obicei erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Cine erau aceștia? Erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, grupa mică unde se întâlneau de obicei. Și să mergem la Fapte, capitolul 2, nu departe de acolo, versetul 42, un verset foarte cunoscut. Ei stăruiau, se spune despre biserica primară, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și aș vrea să trecem la versetul 46. Toți aceștia împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea unde? Acasă, și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Erau la templu împreună și unde mai erau? Acasă. Și ce făceau? Frângeau pâinea, serveau masa, luau hrana cu bucurie și cu curăție de inimă. Grupele mici sunt biblice și pentru faptul că apostolii și biserica primară au practicat. Și apoi textul pe care l-am citit din 2 Timotei 2:2, unde găsim 4 generații de credincioși care practică aceeași învățătură și viziunea Domnului Iisus Hristos. Pavel, care este o generație, generația în vârstă, îi spune lui Timotei, care este generația următoare: ce ai auzit de la mine, spune Pavel lui Timotei, încredințează la oameni de încredere, la altă generație, care la rândul lor să fie în stare să facă, ce să facă? Să învețe pe alții. Și în felul acesta, Evanghelia să ajungă de la o generație la alta și să treacă de la o altă generație la cealaltă generație. Mi-aduc aminte cu bucurie de prima experiență pe care am avut-o în România cu grupele mici. Ne întâlneam pe ascuns. Fratele Doru Popa m-a chemat într-o zi, mi-aduc aminte, într-o duminică, și mi-a spus: n-ai vrea să studiez mai mult? A văzut dorință în câțiva tineri de acolo și ne-a chemat la el acasă. Și studiam 10 pași spre maturitate spirituală. Cărțile erau rare și când ne-a dat un set de 10 cărți cu 10 pași spre maturitate spirituală și tradus în românește, n-am mai putut de bucurie. Și de fiecare dată parcă abia așteptam să merg la grupa mică, acolo ne rugam, acolo studiam, acolo citeam. Nu oricine avea cărți pe vremea aceea ca să citești. Și era o bucurie. Și așa am început lucrarea aceasta. Și vreau să vă spun că toți cei care am fost sunt ori păstori, ori slujitori în biserică. Și așa a început lucrarea aceasta, prin lucrarea unui om care a răspândit viziunea și învățătura Domnului Iisus Hristos. Dar aș vrea să mergem mai departe. Am spus că Grupele mici, răspunsul la întrebarea de ce pentru grupele mici este pentru că le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Este învățătura Domnului Iisus, practica Domnului Iisus Hristos, învățătura și practica apostolilor. Sunt biblice. Nu greșim dacă facem lucrul acesta, ba din contră, îndeplinim marea chemare a Mântuitorului nostru scump, Domnul Iisus Hristos. Apoi am spus, grupele mici de creștere spirituală sunt practice. Și dacă vă uitați în Fapte, capitolul 2, versetul 42, se arată câteva lucruri acolo în legătură cu lucrarea care se petrece în sânul grupelor mici. Ei stăruiau, spune, în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, adică aveau părtășie împreună, frângeau pâinea împreună și se rugau împreună. Exact același lucru se întâmplă în aceste ateliere în care Dumnezeu făurește ucenici. Vedem la primii creștini o efervescență demnă de invidiat. Spune, cei ce au primit propovăduirea au fost botezați, au fost adăugați la numărul ucenicilor, n-au fost adăugați la numărul membrilor. Dacă sesizați cuvântul, spune, au fost adăugați la numărul ucenicilor, au intrat în grupe mici, au fost oameni de care cineva s-a ocupat. Poate că n-au fost 10, poate că n-au fost 12, dar poate că unul s-a ocupat de celălalt. O familie s-a ocupat de altă familie. Ei stăruiau. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Ce părtășie extraordinară! Nu mai întâlnim nicăieri pe paginile Sfintelor Scripturii. Își vindeau ogoarele și averile și banii, împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, spune aici. Lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Ce părtășie, ce cloco de spiritualitate în locul acela. De ce? Pentru că toți erau ucenici. Pentru că toți urmau pe Mântuitorul. Grupele mici sunt practice, o părtășie nemaipomenită, o legătură frățească demnă de invidiat, invidiat. Nu numai la templu, ci și acasă, spune cuvântul. Acel grup mic de credincioși facilitează părtășia, legătura frățească, care nu se poate realiza, frați și surori, nici când sunt 2000, nici chiar când sunt 200, ci e nevoie de un grup restrâns de oameni pentru ca să experimentăm deschiderea, să experimentăm încrederea, să ne cunoaștem, să ne rugăm unii pentru alții, să putem să ne mărturisim păcatele unii altora și să ne rugăm pentru ca să fim vindecați. În alte cuvinte, grupa mică este nu numai locul unde avem părtășie unii cu alții, ci și locul unde realmente te simți iubit de către cei din jurul tău. Mi-aduc aminte când am început lucrarea cu grupele mici în Biserica New Life. Am cunoscut pe mai mulți frați și surori, dar cu cei care sunt în grupă mică acum sunt cel mai bun prieten. Pe fratele Emil l-am cunoscut mai de departe. Acum suntem prieteni. Chiar dacă nu mi-a adus cârnați de Crăciun, frate Vrânț, mai aștept încă. Da, bun. Fratele Dan Bruțiu, fratele Cornel Cacuci, și alți frați, nu pot să-i număr pe toți, dar ne cunoaștem durerile. Îndrăznesc să merg la ei și ei îndrăznesc să vină la mine. Îndrăznim să ne punem problemele grele de viață, să ne le aducem după 2-3 ani de zile de lucrare. Îndrăznim unii cu alții. De ce? Pentru că deschiderea care există într-un grup mic nu poate să fie când suntem 200 sau mai mulți. Apoi, sunt practice nu numai pentru că promovează părtășia și legătura frățească, ci grupele mici sunt practice pentru că aici se produce creșterea spirituală reală. Grupele mici sunt locul unde nu numai că avem părtășie unii cu alții, ci sunt practice și pentru că aici se produce adevărata maturizare din punct de vedere spiritual. Aici ne corectăm, aici ne confruntăm, aici dăm socoteală unii altora, aici credincioșia noastră este testată, aici învățăm cum să semănăm cu Iisus. Cine zice că rămâne în El, spune Ioan, trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Iisus. Aici învățăm să trăim ca Iisus. Mi-aduc aminte, vreau să mărturisesc și cei care fac parte din grupă sunt martori aici, am avut situații limită, situații de boală, situații de încercare, situații de încercare la serviciu, situații de încercare în familie, situații deosebite. Când ne-am deschis și am luat cuvântul sfânt și am cercetat, am găsit soluții. Și au învățat nu numai cei care au trecut prin găutăți, dar am învățat și noi care a trebuit să ne uităm în cuvânt și să dăm răspunsul la situațiile respective. De ce grupe mici? Am spus pentru că sunt biblice în primul rând. Apoi, pentru că sunt practice, lucrează, modelează efectiv viața celor care sunt gata să vină împreună și să intre în atelierul olarului. Iar apoi, am spus, grupele mici lucrează. Dacă vă uitați împreună cu mine în Iacov, capitolul 1, este o imagine extraordinară pe care Iacov, a cărui epistolă este una dintre cele mai practice epistole și vorbește în această epistolă, am tratat deja cu biserica epistola lui Iacov, vorbește despre credința adevărată. Și spune Pavel, credința adevărată, Iacov, spune credința adevărată este o credință care lucrează în viața credinciosului și prin viața credinciosului în afară. Spus, lucrează pentru că aici ești motivat să trăiești cuvântul. Să te uiți, spune Iacov în capitolul 1, am spus, spune Iacov, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul, dacă vine și ascultă predica în fiecare duminică. Și noi venim și ascultăm predica în fiecare duminică și e un lucru bun ăsta. Și nu-l împlinește, adică plecăm de aici și am uitat ce am ascultat. Ascultăm, dar nu practicăm. Seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Uitați beneficiul lucrării acesteia cu grupele mici. Ceea ce face grupa mică este ne învață să punem sub microscopul Scripturilor cuvântului Dumnezeu și să vedem, nu numai să vedem cum arătăm, nu numai să vedem metehnele și problemele cu care ne confruntăm, dar să ne arate și cum trebuie să le corectăm. Iacov, vorbind despre credința adevărată, spune credința adevărată este o credință practică, trăită, este o credință care schimbă, nu te lasă să pleci tot așa cum ai venit. Este o credință care se traduce prin pocăință. Grupele mici lucrează pentru că ajută pe ucenicul Domnului Iisus Hristos să schimbe viața zilnic, tot mai mult în asemănarea, să semănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos, să trăim în mod practic ce a spus Domnul Iisus Hristos, cum spune Iacov, ca un împlinitor al cuvântului, nu numai ca un ascultător. Dacă am fost încurajat de ceva în lucrarea aceasta cu grupele mici, a fost faptul că la New Life există o sete de a sluji. Și dacă există vreun instrument pe care aș vrea să-l folosesc pentru a recruta cât mai mulți în grupele mici, este slujirea. Mi-aduc aminte, câteodată veneam 8, câteodată veneam 10 la grupă, câteodată veneam 6, depinde, dar când era vorba de slujire, când mergeam cu cina la un frate în vârstă, sau când trebuia să mergem să smulgem buruienile la cineva, sau când cineva și-a pierdut serviciul și am spus, fraților, aici este nevoie, oamenii ăștia n-au din ce trăi, vă rog, puneți fiecare câte ceva, cât Domnul vă pune pe inimă într-un plic și le punem toate împreună. Au fost 15, au fost 16 oameni care nici n-am știut că, de fapt, mai vin sau nu mai vin la grupa mică. Dorința de a sluji, grupele mici, frați și surori, lucrează. Aici învățăm cum, în mod practic, să experimentăm umblarea cu Domnul Iisus Hristos. În urma acestei lucrări, atâți au fost binecuvântați și au fost binecuvântați nu numai cei pe care i-am vizitat, dar în mod deosebit am fost binecuvântați noi, cum spune cuvântul, mai ferice este să dai decât să primești. Binecuvântarea a fost pe ambele părți. Apoi, grupele mici lucrează nu numai în viața personală a credinciosului, ci lucrează și în biserică. Aduce beneficii nu numai celor care se implică, ci aduce beneficii bisericii. Membrii obișnuiți devin ucenici. Cei leneși devin activi. Din observatori, lucrarea de ucenicie face slujitori. Biserica, frați și surori, nu este doar ceea ce vedem când ne adunăm duminica și suntem aici în bănci și ascultăm. Biserica este mai mult de atât. Biserica New Life suntem și când plecăm la casele noastre, și când plecăm în familiile noastre, și când plecăm la locul de muncă, și când plecăm pe stradă. E tot Biserica New Life, dar este în acțiune. Știți care este diferența între... Obișnuiam să merg la Chicago la autoshow. Erau niște autoshow-uri extraordinare și erau mașinile cele mai moderne, aparițiile cele mai noi, modelele cele mai sofisticate și îmi plăcea să merg să mă uit la mașini. Dar știți care e diferența între mașina din show și mașina care merge pe expres? Au același motor. Au tot patru roți. Au un singur volan. Aceeași compoziție, aceeași fabricație. Unele să te uiți la ele și altele funcționează. Cred că ați înțeles imaginea. Am vrea să fim din aceia care funcționăm, nu creștini model numai de pus în vitrină, ci și atunci când plecăm de aici, când ieșim de aici, când suntem acasă, când suntem pe stradă, când suntem la locul de muncă, tot New Life ne chemăm, numai că suntem în acțiune. Nu mai suntem pe carpetul roșu. Suntem în acțiune. Suntem mâinile și picioarele Domnului Iisus Hristos umblând pe străzile Phoenixului, în companiile din Phoenix, în școlile din Phoenix, în casele din Phoenix. De aceea, grupele mici lucrează. Spune Iacov în capitolul 1, versetele 26-27, dacă crede cineva că este religios și nu face, nu practică ceea ce crede, dacă nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică, exact ca și cum n-ar avea-o. Religiunea curată și neîntinată, ascultați, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Religia adevărată, frați și surori, este una practică, este una în acțiune, nu este una de fotoliu, ci este una care iese în afară și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze și să putem să intrăm cu toții în acest atelier în care Dumnezeu să ne lucreze pe fiecare dintre noi. Vrea să ducem mărturia Domnului Iisus Hristos oriunde vom merge. Mi-aduc aminte că am citit o ilustrație despre un așa zis credincios care era lăptarul satului și a chemat, a sculat ucenicul de dimineață și l-a întrebat, ai pus apă în lapte? Ai înmulțit untul? Da, am făcut tot. No, hai să ne rugăm. Nu merge, frați și surori. Nu merge. Credința adevărată este o credință care lucrează și grupele mici nu fac altceva decât să ne ajute ca să fim acei oameni care să lucrăm pentru Domnul. În concluzie, ați încercat vreodată să vă imaginați ce ar fi biserica azi dacă noi pocăiții am fi rămas credincioși chemării Mântuitorului de a face ucenici? Lucrarea aceasta s-a perpetuat probabil în prima sută de ani, iar după aceea parcă încet s-a stins și nu știu de ce. M-am uitat în istorie. Biserica s-a politicizat sau biserica s-a ierarhizat, nu știu de ce, n-am o explicație, dar undeva, prin anul 100, 200, lucrarea aceasta s-a oprit. Parcă există o altă mișcare în zilele noastre în care, de prin anii 1980, când bisericii caută să redescoperă lucrarea de ucenicizare. Cineva a făcut o statistică și a spus, dacă 33 de ani, fiecare credincios care există la ora actuală ar practica facerea de ucenici, în 33 de ani întreaga lume ar fi mântuită. nu ar avea numai convertiți, ci toată lumea, ci întreaga lume ar fi compusă din ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Dacă numai unul pe an am aduce fiecare, unul pe an, faceți calculul matematic, în 33 de ani, întreaga lume ar fi compusă din ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Probabil că ne spune ceva lucrul acesta. Lumea de mult ar fi fost câștigată pentru Hristos dacă fiecare dintre noi am face lucrarea la care Domnul Iisus Hristos ne-a chemat. Aș mai vrea să vă imaginați ceva în seara aceasta. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar îngădui, și probabil că sunt vremuri care urmează, nu vorbesc lucruri utopice, să vină foametea, strâmtorarea, prigoana celor credincioși, închiderea bisericilor. Toate acestea se pot întâmpla și biserica probabil în forma ei pe care o cunoaștem ca instituție să dispară. Vreau să vă spun că în ciuda tuturor acestor lucruri rămâne în picioare viziunea Domnului Iisus, ucenicii și grupele mici, întâlnirea în case, atunci toți ar face parte din grupele mici. Mi-aduc aminte când eram în România și când eram opriți să facem studii biblice și eram opriți ca să ne pregătim și să și așa mai departe. Mi-aduc aminte că ne adunam prin case. În China este biserica care crește cel mai rapid, dar nu crește biserica instituție, ci crește biserica din case. Biserica prin grupele mici. De ce? Pentru că acolo încă există persecuția celor credincioși. Grupele mici, grupa mică este răspunsul la problemele creștinătății contemporane. Grupele mici sunt atelierul sfânt unde încă Dumnezeu mai lucrează. Sunt locul unde aș vrea ca să te invit și pe tine în seara aceasta, să te alături și tu, să crești, să se întâmple și în viața ta schimbarea pe care de mult o aștepți și o așteptăm cu toții. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să facă din tine, chiar în seara aceasta, dintr-un consumator, un slujitor, dintr-unul care așteaptă peștele, un pescar de oameni adevărat. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste fiecare dintre noi și plecând din locul acesta, să plecăm cu această responsabilitate și cu această chemare de a face parte și noi din ucenicii Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.